Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Policia vazhdon hetimet për gjetjen e autorëve të vrasjes së Dino Asanajt. Me marrjen e udhërrëfyesit, radhën për punë ka Kosova dhe përgjegjësia bie mbi institucionet thuhet në Prishtinë. Stefanovic thotë se Serbia do të largohet nga takimet ku nuk prezentohet teksti i plotë i fusnotës për Kosovën. Clinton shpreson në tranzicion demokratik në Egjipt. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës është duke zhvilluar hetimet për të gjetur autorët e vrasjes së drejtorit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanajt, i cili u therr për vdekje një ditë më parë. Vrasjen e tij e kanë dënuar me termat më të ashpër institucionet vendore dhe ndërkombëtare të Kosovës, të cilat kanë kërkuar gjetjen sa më të shpejtë të autorëve. Shefi i ekipit negociator Borko Stefanovic ka thënë se Serbia do të lëshojë tryezën e bisedimeve, por që përveç asterikësit me emrin Kosova nuk gjendet edhe teksti i printuar i fusnotës. Ndërmjetësi evropian në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit Robert Cooper ka thënë se është i gabueshëm insistimi i tillë i Beogradit, por Stefanovic ka thënë se interpretimi aktual po e shkel kompromisin arritur. Ndryshe marrëveshja për bashkëpunimin rajonal e arritur më 24 shkurt nuk po gjen zbatim të plotë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thotë se shtetet e bashkuara presin që kalimi i përgjegjësive nga regjimi ushtarak në qeverinë civile në Egjipt të bëhet përmes një tranzicioni demokratik. Clinton tha se nuk mund të ketë kthim prapa në tranzicionin demokratik të kërkuar nga populli egjiptian. Komentet e saj vijnë pasi që gjykata supreme e Egjiptit vendosi për shpërbërjen e parlamentit të sapo zgjedhur të vendit të udhëhequr nga islamistët. Gjykata gjithashtu vendosi se ish kryeministri nën regjimin e Hosni Mubarakut mund të garojë në balotazhin presidencial që mbahet të fundjavë. Prodhuesi amerikan i pijes së njohur Coca-Cola ka njoftuar se do të fillojë shitjen e kësaj pije brenda Birmanisë për herë të parë në 60 vjet. Njoftimi pason një vendim të qeverisë amerikane për të pezulluar sanksionet për investime në vendin si rezultat i nisjes së reformave demokratike. Birmania është një nga tre vendet ku Coca-Cola nuk ka bërë biznes. Dy të tjerat janë Kuba dhe Korea e Veriut. Në kuadër të kampionatit evropian Euro 2012 në grupin D sot zhvillohet ndeshja mes Ukrainës dhe Francës në qytetin lindor të Ukrainës të Donetskut. Në ndeshjen tjetër të grupit D Anglia luan kundër Suedisë. Një ditë më parë ndërkaq Irlanda u eliminua pas pësimit të një disfate të dy duke humbur 4-0 nga Spanja. Në takimin tjetër të grupit C Kroacia dhe Italia mbetën baraz 1-1. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Puzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjes, Albana.
Kosova dje mori udhërrëfyesin për vizën nga Bashkimi Evropian. Zenel, si komentohet kjo në gazeta?
Po, Albana e përditshmja zëri i vlerëson se me marrjen e udhërrëfyesit gjërat kanë ndryshuar rënjësisht dhe se tani radhën për punë ka Kosova dhe përgjegjësia bie vetëm tek autoritetet kosovare, qeveria, komuna, madje edhe tek media të cilat duhet shohin në detaje nëse punët po kryhen si duhet. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës u mundua te mase që dorëzimin e kushteve ta prezantoi si një fitore të saj, si diçka për cilën duhet festuar, sikur gjërat të kishin marrë fund vetëm me dorëzimin e detyrave që duhet kryer për të arritur deri te liberalizimi. Më tutje e përditshmja zëri ka vënë pas se procesi i liberalizimit të vizave ka të bëj jo pak edhe me përmirësimin e jetës së qytetarëve, reformat në shumë fusha, luftën e vërtet kundër korrupsionit, ndërsa ky proces medjave dhe shoqërisë civile duhet u shërbej për të kërkuar para së gjithash qeverisë përgjegjësi. Sipas zërit, duhet kërkuar me ngulm llogari për ato që kërkohen nga udhërrëfyesi evropian, pasi si shtekson gazeta, ato para çështjes së vizave kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se qeveria, as komunat nuk kanë më as më të vogël arsye për ta kritikuar Bashkimin Evropian, sepse Brukseli nga dita e djeshme i hapi rrugë Kosovës, jo vetëm të usoj pa viza, por për punuar për veten e saj, e nëse ndodh kjo eventualisht fitojë edhe nga programi i saj i liberalizimit të vizave për vendet e Schengenit. Albana?
Këtë javë Zinel Zëvendës kryeministri Pacolli ishte në qendër të vlerësimeve të ndryshme, jo vetëm për numrin kontradiktor të njohjeve të Kosovës, por edhe për deklarimet e tij rreth luftës së fundit në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot për këtë gazetat?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja e Kosova sot, e cila vlerëson se Zëvendës kryeministri Begjet Pacolli në vend se të reagonte me shpejtësi, të kërkonte ndjes publike dhe të korrigjonte gabimin. Ai jo vetëm që nuk e bën këtë, por e ka guximin të tregohet krejtësisht indiferent ndaj një vlerësimi skandaloz që acenon mbar shoqërinë kosovare. Gazeta ka shprehur habin për heshtjen e partnerit të koalicionit PDK-s, se si nuk i bëri përshtypje një fakt i tillë skandaloz që i shtohet biznesmenit kontravers të zhytur kesh në politikë. Gazeta Kosova sot thekson se është e pafalshme që një drejtues i lartë i institucioneve të Kosovës me një fjalë të flakë luftën e popullit të Kosovës për liri e pavarësi. Gazeta ka vënë pas se njësoj siç bënte un miku dikur që në çdo njoftim e theksonte konfliktin në vend të luftës, ashtu edhe Pacolli me një papërgjegjësi konstante përpiqet ta zhvlerësojë këtë pjesë dramatike të historisë së Kosovës. Albana?
Zenel, përfund çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e privatizimit të furnizimit dhe distribucionit të kekut. Ky privatizim, sipas gazetës, nuk duhet të vështrohet vetëm përmes çmimit të shitjes, por me efekte të përgjithshme që mund të sjellë ai. Gazeta vlerëson se çmimi i ofruar vërtet është i ulët, por investimi i 200 deri 300 milion eurove në 10 mund të ndryshojë panoramën energjetike të Kosovës. Gazeta thekson se është e dhëmshme kur përballë del një realitet i cili duket larg nga pritja dhe shpresat. Madje, kërkesa të këtilla vështirë është të gjenden në mes i cili më shumë reflekton ambientin real se sa ato të imaginuar. Kjo, si thekson gazeta, po ndodh edhe me privatizimin e aseteve të ndërmarrjeve publike.
Zinel, faleminderit për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion. Disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë shprehur skepticizmin e tyre për përmbushjen e kushteve nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ata thonë se procesi i liberalizimit është i rëndë për Kosovën dhe sipas tyre ekzekutivi nuk është i aftë i përmbush kriteret e vëna. Por partia në pushtet thonë se qeveria tashmë i ka të qarta detyrat. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Marrjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave përfaqësuesit e disa partive politike opozitare kanë vlerësuar si një hap përpara të Kosovës drejt BE-s, por kanë shprehur skepticizmin e tyre në përmbushjen e kritereve që kërkohen nga ky dokument. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi gjatë seancës së entës në Kuvendin e Kosovës tha se ekzekutivi i vendit nuk do të mund të realizojë kushtet e parapara për liberalizimin e vizave.
Procesi i liberalizimit të vizave është një proces i veçantë për Kosovën dhe ka kushte jashtëzakonisht të rënda për Kosovën. Kushti i parë është luftimi i krimit të organizuar. Kjo qeveri nuk është aftë që ta bëjë luftimin e krimit të organizuar. Kushti i dytë është luftimi i korrupsionit. Kjo qeveri nuk është aftë ta luftojë korrupsionin sepse është vetë pjesë e saj. Kushti i tretë është luftimi i trafikimit me njerëz. Kjo qeveri dhe përfaqësuesia janë të përfshirë në këto procese. Kushti i katërt është luftimi i trafikimit me droga. Kushti i pestë është sundimi i ligjit. Ju e dini se gjitha raportet ndërkombëtare dhe gjitha vlerësimet janë se ka probleme të mëdha Kosova me sundimin e ligjit.
Gashi tha se subjekti të cilit i takon LDK-ja do të angazhohet në miratimin e të gjitha ligjeve të nevojshme për procesin e liberalizimit të vizave, për të shtuar se rruga e Kosovës për liberalizimin e vizave do të jetë shumë e gjatë.
Fatkeqësisht do të jetë rrugë e vështirë. Fatkeqësisht është një vendim i cili shumë pritet për qytetarët e Kosovës sepse mungon shpresa për zhvillim, mungon shpresa për punësim, mungon shpresa për një jetë më të mirë në Kosovë dhe gjitha këto probleme vijnë si rezultati i këtij qeverisje.
Por deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaib Muja, duke u përgjigjur deklaratave të deputetit Gashi, u shpreh.
Për parafolsi jonë në mënyrë hipotetike ngriti disa çështje që nuk është asgjë e re dhe e cila është më shumë për tu reklamuar në televizion dhe qendrimet e qeverisë janë të dakorduara dhe të angazhuara në mënyrë permanente për të gjitha këto dukurit të cilët i folim mirë, po se çka bën lidhja demokratike ne e dim, po i tregon edhe elektorati.
Në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon, dhe që nga zyrtarët në Prishtinë ky proces është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane, Shënol Muharremi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrja udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave është një lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, Muharremi konsideron se tash fokusi i autoriteteve të Kosovës duhet të jetë në zbatimin e reformave dhe kritereve, dhe ky proces, si shprehet ai, nuk duhet të përdoret për propagandë politike.
Kosova nuk ka alternativë tjetër pas Evropës, andaj s'ka si mos i plotësoj këto kushte. Pyetja është sa foto i merr Prishtinën derisa të zbatoj këto. Fokusi duhet të mbetë reforma, dhe jo te propaganda kur është pyetja procesi integrimit evropian, dhe ne duhet me bëjë gjithçka që është e mundshme, domethënë që me përfundu këtë izolim makabër që e kanë qytetarët e Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
evropaelir.org. Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se vetëm gjatë këtij viti kanë konfiskuar sasi të madhe të substancave narkotike, rreth 50 kg heroin, 465 kg marihuan dhe shumë substanca të tjera. Ndërkohë, përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogës thonë se numri tyre është rritur dukshëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike është çdo ditë në rritje, bëjnë të ditur zyrtar që merren me këtë çështje, por shqetësues mbetet fakti se në Kosovë fëmijët prej moshës 12 vjeçare përdorin substanca narkotike. Safet Vlaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se gjithashtu numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm.
Po është vërtet që numri i përdoruesve të drogave është në rritje. Posatërisht të rinjt që të thëtë kanë në moshën 18 vjeçare. Mosha sigurisht e si duke tashma kam rri edhe moshën ma tullë të mund në në pjasën e për moshën 12 vjeçare. Roj i drogës të cili tashma me të modhë përdorët është tipit kanabeset të thëtë marihuanat.
E autoritetet e rendit flasin vë raportet e tyre lidhur me konfiskimin e substancave narkotike për periudhën janar 13 qershor të këti viti. Sabri e Kamberi zëdhën se në policinë e Kosovës jep më shumë olësi.
Në bazë të ti raporti kemi se në heroin është konfiskuar 29 kg e 390 gram, substancë narkotike llojit marijuan 456 kg, kokain 3 kg e 86 gram, bimë të kanabisit të cilat janë shkullur janë 1682 dhe ekstazi 153.
Si pas Kamberit, autoritetet e rendit me problematikën në fjalë meren edhe në baza ditore për post aksioneve të planifikuara që i kanë.
Në gjithashtu policia e Kosovës në baza ditore, më domethënë, merret me këtë problematikë. Fatkeqësisht në baza ditore thuaj se për çdo ditë hasim në persona të cilët në gjepat e tyre në bon gjendet substancë narkotike.
Sipas statistikave që qendra Labirinthi posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike. Zoti Blaka i pohon se një prej mundësive se si vijnë të rrinë deri tek drogat, për të cilën tash e sa ko flitet, është edhe furnizimi me trodon. Trodoni është një ilaç që njihet si analgjetik, por që shumë përdorues të substancave narkotike e shfrytëzojnë si zëvendësim. E psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos te moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Anduena Arni, psikologe, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kanabisi si droga më e përhapur në treg bën që të jetë përdorueshme në moshë shumë të re. Ajo gjithashtu ka thënë se efektet dhe rreziqet e saj shëndetësore janë të mëdha dhe po ashtu shkaktohet ankth dhe halucinacione. Sidoqoftë, vitin e kaluar 14 persona kanë vdekur si pasojë përdorimit të substancave narkotike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes sjellën tek ju titujt kryesor. Policia vazhdon hetimet për gjetjen e autorëve të vrasjes së Dino Asanajt. Me marrjen e udhërrëfyesit radhën për punë ka Kosova dhe përgjegjësia mbi BNB institucionet e saj thuhet në Prishtinë. Stefanovic thotë se Serbia do të largohet nga takimet ku nuk prezantohet teksti plot i fusnotës për Kosovën. Clinton kërkon tranzicion demokratik në Egjipt. Të ndëruar dëgjues kaq për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni në faqen tonë të internetit europaelit.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.